Hello,
Hello.
ya?
Hello. Boleh saya bercakap dengan Encik Nur Fadli bin Razahar?
Sekejap.
Okay, hello.
Hello.
Ya. Yeah.
Encik Nur Fadli bin Razahar.
Ya. Yeah.
Boleh tak saya nak buat apa pengesahan maklumat untuk Puan Zulaila binti Muhammad Rasidi?
Okay.
Boleh tak apa saya tahu apa hubungan Encik dengan Puan Zulaila? Oh,
Ya.
saya daripada Intida Razbat Cawangan Segamat, kedai motor.
Dia orang kata bakal isteri saya lah.
Oh, bekas isteri.
Bakal-bakal, bukan bekas.
Oh, bakal isteri. Oh, sorry, sorry, Cik. Saya salah dengar. Okey.
Okay.
Betul tak lah, Makcik? Nombor 72, Jalan Zuhal 8, Taman Tanjung Minyak, Perdana Melaka.
Yelah.
Oh, okey. Itu sajalah saya nak buat pengesahan. Sebab saya ada call Cik Zulaila tapi dia tak angkat. Sebab saya nak buat pengesahan maklumat untuk dia.
Untuk apa tu?
Kedai motor. Saya daripada Inti Deras.
Oh, iya ke? Okey.
Okey, baik. Okey, terima kasih.